Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, jesen je tu, sadje tudi, zato bo danes osrednja tema svetovalnice ukuhavanje marmelade, sokov in sirupov. Čeprav je naša gostja inženirka lesarstva, se zdravi narave, ki so tudi užitni, ukvarja že celo vrsto let. Piše članke, ustvarja knjige, marsikaj lahko preberemo na njeni spletni strani in blogu, kjer svoje znanje rada deli z drugimi. Na svoji kmetiji v Zgornjih Gorjah marsikaj ustvari. In zdaj le nadaljavo, dela namreč ne manjka niti v tem času. Lepo pozdravljam gospo Matejo Reš. Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav.
Posvetiva se najprej temu, kaj vas v teh dneh najbolj zaposluje.
Ja, jaz se na kmetiji res obrnem tako, kot kaže vreme. Pretekli teden smo pospravili buče, še vedno obiramo maline, imam en tak srednje velik nasad malin. Hvala Bogu, imam eno gospo, eno pridno Marijo, ki vsak drug dan poskrbi, da je to obrano tako, kot more biti. Potem pobiramo zelje. Zelišč pa niti ne več, ker se tudi zelo slabo suši, mi sušimo kar pod kozovcem, kar je pa potrebno, pa potem dosušimo še na sušilnici. No, zdaj sem pa včeraj, na primer, cel dan pospravljala svojo delovno sobo v hiši, da se lahko preselim s svojim delom počas v hišo. Do zdaj sem bila pa res celo poletje na moji kmetiji, ki je tudi učna kmetija in izobraževalna in turistična, tako da dobrodošli vsi, ki vas zanima, kam sem izginila. Prej sem bila skozi za računalnikom, no zdaj sem pa skozi z rokam v zemelj.
Se pravi, ves čas v akciji, bi lahko rekli. In to, kar zraste na vaši kmetiji, je seveda pestra nabirka različnih stvari. Rekli ste, sadje, jagodičo je, zelenjava tudi, pa seveda tudi tako. Zelišča.
No, še ena stvar, mogoče samo še dopolnim, ker jaz imam zelo rada lepo, dišeče, res pisano, tako ste tudi sami rekli. No, zadan projekt na naši kmetiji je pa tudi skupnostni projekt, ker smo zasadili labirint vrtnic v sodelovanju z medgeneracijskim centrom Bled Radolca.
Gospa Mateja, očitno je zveza malce slabša, bomo jo se trudimo vzpostaviti jo nazaj.
Ja, sem že nazaj.
No, velja. Ste vzpostavili labirint vrtnic in verjetno tako. Starejšim to zelo dobro dene.
Ja, vsekakor, seveda vrtnice. Če primerjamo z drugim sadnim z drugim grmi ali drevjem, se pravi z uporabnim, so vrtnice tiste, ki v bistvu zelo hiter pokažejo svoj čar in tudi uporabnost. Jaz jih bom uporabljala za sirupe, za sušenje, dodajam jih s čajem kot eno tako lepoto za oči. Gre seveda za dišeče vrtnice, tako da bom ustvarjala tudi dišečo to rožno vodo oziroma zdaj temu rečemo hidrolat.
Čeprav razumem, se tudi vi ves čas učite.
Ja, vsekakor. Že s tem, ko sem pisala za družino, to je bil zame res en zelo dolgotrajen proces šolanja. Jaz sem vsakič, ko sem izbirala temo, seveda najprej pogledala na vrt, kaj bom tam našla, in potem šla v knjige, na internet in sem s tem, ko sem imela priložnost ustvarjati za družino, bogatila sebe in druge in zdaj to znanje, seveda si vsega nisem zapomnila, kar sem zapisala, ampak veliko tega lahko predajam naprej, tako da vse v življenju je pot.
In tudi ta današnja svetovalnica je pot do naših poslušalk in poslušalcev. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Če našo gostjo, gospo Matejo Reš, želite kaj vprašati, kar izvolite, z veseljem bo odgovorila. Rekli ste, sadje, če se najprej pri sadju ustaviva, lahko ga seveda shranimo na več različnih načinov, ampak zakaj ga sploh spreminjati? Zakaj pravzaprav predelati sadje v marmelado ali pa kaj podobnega?
Ja, zaradi tega, ker živimo v takem klimatskem pasu, kjer celo zimo nimamo na voljo reči. Poleg tega, da bi imeli sveže sadje, svežo zelenjavo, tudi zaradi viškov, ki se pojavljajo, če imamo eno celo slivo polno, a ne, to treba nekam dati. Predvsem gre pa tukaj tudi za, ne predvsem, ampak gre za praktičnost. Če mi imamo neke slive v marmeladi, v kompotu, zamrznjene, posušene, imamo potem mi res stvar pri roki. Ne vem, jaz imam raven zdaj novega študenta in razmišljam, kako mu bom dajala stvari za med tednom, v kakšni obliki sabo, in to je res zelo pripravno, sploh, če se pa odločamo za sušenje. Jaz priznam, da imam kar malo treme pred takimi oddajami, oziroma, ki ste me povabili, zato ker jaz sem bolj eksperimentalna kuharca, nisem, ne delam jaz tako neki na maso, ok, zdaj že, ampak delam tiste stvari, ne vem, malinovo marmelado sem zdaj skuhala in take osnovne stvari. Je tako, da pa recimo, da se imam stranke, ki ne smejo sladkorje uživati in njim zelo prav pride jo sušene stvari. Recimo, ena zelo zanimiva stvar, pa želim, da se razširi, so neki taki sušeni sadni lističi ali pa sadno usne. To v bistvu ustvarimo tako, da sadje, poljubno sadje, recimo, če imamo jagodiče, potem dodajamo zraven ali jabolk, letos jabolk ni, pa damo mogoče banane ali pa neki, kar je polnilo, in damo maline, lahko to spasiramo, če nas peške te semenca motijo, ali pa tudi ne, se pravi, damo v mikser, da to zmiksamo, da dobimo neko sadno kašo, vzamemo pladen, gor položimo peki papir, nalijemo recimo pol litra te tekočine, te kaše, in damo v pečico na nekih 60 stopinj z tem kroženjem zraka sušiti. Seveda se bo sušil to kar nekaj časa, ali pa če imamo pa sušilnike, pa je še to lažje potem. In posušimo to, da je res suho, da se ne prijemlje, da se da odločiti od peki papirja. No, in to je en zelo simpatičen način, sicer je dela kar nekaj s tem, ampak kako bomo mi recimo posušili maline, ki jih sicer ne moreš jih enostavno posušiti. Pa še brez vseh dodatkov, če ne gremo v trgovino, mi to lahko naredimo doma iz tistega, kar mi imamo takrat pri rok.
In kako se potem to uživa?
Potem pa to damo, ko je posušeno, narežemo na trakce. Lahko bi pa že prej nalili v kakšne silikonske modelčke, pa potem ni treba nič rezati. V bistvu to uživamo tako kot nek suh sadje. Isto se skladišči, jaz imam to v kozarčkih, res je treba paziti na molje, letos se mi zdi, da so spet intenzivno, letos je ogromen tega marčesa, kot uši, ki vidimo, da so še zdaj na vrtnicah uši na veliko, kot imajo kure letos kar velik teh pršic, tako je tudi molje v neki, tako da moramo res paziti pri vsem sušenem in zeliščih in sadju, res paste, prosim, dejte feromonske vabe, ker te v bistvu edin resen delajo, pa še to kakšna ne, moramo kar spremljati, če se kaj gor prijemlje. Ja, tako da tok truda, pa da nam moli tam se naselijo, pa res žalostno. No.
Ja. Zelo pomembno je, da se stvari lotimo z nekaj znanja, ne? Da ne nekaj eksperimentiramo in potem stvari zavržemo, potem smo naredili več kode kot koristi. Kaj je pomembno, da vemo, kako se lotiti, recimo, ne vem, če se zdaj le prosmeriva k marmeladi, ki je nekako še vedno najbolj razširjena, se mi zdi, po domovih, ne?
Tako je. Lejte, in roko na srce, zdaj, ko imamo te želine oziroma želirne sladkorje, je stvar zelo preprosta. Problem je v tem, kar neki stanejo želirni sladkorji, pa recimo, če ne želimo, ponavad so ti sladkorji taki, da so za eno kilo sadja, eno kilo sladkorja, to pa takih marmelad pravzaprav skoraj ne kuhamo več, želimo manj, in potem, če damo mi manj sladkorja, dobimo namesto marmelade preliv. No, če se s tem zadovoljimo, je to v redu, a ne sej. drugače preliv za en jogurt, prelit ali pa en puding, čudovit, še boljš kot marmelada. Drugače je pa tako, da mogoče imamo posebej sladkor in potem ta želin kupujemo in če bomo vzeli tistega, ki je ni ena proti ena, ampak ena proti dva in ena proti tri, takrat nam bo sigurno ta shrank uspel. No, to je osnovno, kar moramo imeti, se pravi sladkor pa želirno sredstvo, ali pa, če imamo kakšna kisla jabolka. Če pa dajemo, kajti želirno sredstvo je kaj drugega kot pektin, v teh moramo pa kar malo pogledati deklaracijo, ker recimo, če bomo kupovali kakšna ekološka želirna sredstva, je tam velikrat zraven, agar-agar, celo škrob je zraven, ali pa kakšen gumi rožičevca, guar gumi, temu to piše, in tam potem pride drugačna konstitucija, drugačna tekstura tega shranka, te marmelade, ker vi lahko pektin zamenjate tudi v celoti z agar-agarjem. Ampak pride čist drugačna marmelada, bolj želejasta in tudi okus je drugačen, ker pektin že sam po sebi ima eno kislost, tako da jaz sama kuham s pektinom. Če ste pa recimo poleti pobirali jabolka, pa jih kuhali, pa potem precejali, ste pa dobili sami svoj pektin. Česar se pa jaz po pravic povedan še nisem lotevala. No, zdaj pa tako. Jaz marmelade, recimo za malinovo bom povedala, lahko se loteš tako, da v bistvu samo vzameš frišne maline, sladkor in pektina, daš drugače 15 gramov na kilo. No, se so te vrečke že tako narejene, da samo streseš. V glavnem, jaz to dam, se pravi sladkor pa pektin zmešam, dodam sadju in začnem kuhati in ko zavre, kuham še 5 minut in poberem pene in dam v čiste kozarce. Če nismo prepričani, da so čisti, jih je treba dati v pečico za pol ure, mogoče tudi manj, tam na 100 stopin, da se sterilizira. Pokrovčke jaz prišpricam z alkoholom, vedno je dilema, če so čist novi, jih je kaj treba ali ne. Če le imate alkohol ali pa rum, je kar pameten, da date noter. No, se pravi, ko marmelada zavre, pobiramo pene, kuhamo še 5 minut in polnimo v te čiste kozarčke, dobro zapremo, obrnemo na glavo in potem potopimo v ulijak, napolnjen z mrzlo vodo. Da se kozarček očisti in da se tudi ta encimsko delovanje, to kuhanje prekine. Lejte, sej nekateri daje, mislim, tako sem se naučila na enem tečaju v biotehniškem centru Naklo od strokovnjakov, vsekakor smo pa vedno to zavijali v deke in jaz mislim, če je to naša tradicija, da temu ne bomo osporavali, da kar tako naprej, ker kuhanje marmelade ni samo golo kuhanje, ampak je naša volja, naša ljubezen do tega dela in do ljudi, katerim bo marmelada namenjena. Zato je marmelada nekaj posebenega, ja, in jo je tako tudi treba jemati. No, drug način priprave je pa ta, če želimo pa, da je še bolj intenziven okus, no, recimo pri malinah, jaz čakam, da so maline res zelo zrele in jih potem zmešam s polovico sladkorja ali pa vsem sladkorjem, ampak polovico zato, ker potem jaz to pustim, malo tako zmešam, malo tudi stečkam, da je mečkan tako rata že malo kašasto in pustim vsaj 12 ur, jaz kar cel dan pustim in šele potem dodam preostal sladkor s pektinom in zavrem. V tem primeru bo ratal ta shrank bolj aromatičen in isto delam tudi, če bi kuhala sirupa, ne, tudi pustim sadje z malo sladkorja namočeno čez noč.
Kombinacije sadja so tudi dobrodošle, ne, če kuhamo marmelado.
Takor.
Kaj lahko, vse lahko kombiniramo?
Lejte, no, moja soseda je letos naredila precej enih kombinacij z aronijo. Aronijo vsi upevamo, kako je zdrava, ampak ko se pa moreš lotiti kuhanja, pa naletiš na vprašanja. Tako da, lejte, pri aroniji, mogoče jo imate nekateri celo še na grmih, če jo niso ptiči pojedeli, ali pa vas čaka v kakšnem hladilniku ali pa v skrini, je tako, da je fino, da jo zmeljete in potem dodajate, kar imate. Res, ker aronija je taka, recimo, ko kusaš žlico aronijine marmelade s kakšnimi dodatki, recimo z malinami je probala, pa s slivami, pa z jabolki, pa z robido, jaz sem z robido probala, v glavnem je tako, da, s hruškami še, tudi zelo zanimivo, na začetku okusiš recimo hruške, potem za okus pa pride aronija. Uh-huh. Tako da, recimo, to je ena zelo zanimiva kombinacija. Drugač, bom rekla, mešamo lahko zelo poljubno, lahko različne sorte jagodičev jaz mešamo, ampak to vsak naredi po svoje. Uh-huh. Recimo, zelo zanimive so tudi, kot osnova sem že prej omenila jabolko, če delamo šipkovo marmelado ali pa iz trnul ali pa gloga, to zdaj nabiramo, ali pa drnulje, se pravi plodove rumenega drena. Ne? To so take drobne stvari, ki nič ne bi skuhal, če bi samo to uporabil, pa še zelo močne so, ali pa tudi jerebika recimo. Tam je pa eno tako dobro jabolko, ki ga tudi za kakšno pito uporabimo, ne neke nove sorte, kakor gala ali kaj tacka, mora biti jabolko, ki lepo razpade in skoščuje. V glavnem, če bomo pa delali šipkovo marmelado, morda je zelo primerno, da povem na hitar, kako se tega lotati.
Morda gospa Mateja, prepustiva najprej vprašanje gospe Mariji, ki je zdaj na telefonski zvezi, potem pa bova nadaljevali.
Velja.
Dobar dan, gospa Marija.
Dobro jutro, Marija tukaj. Jaz imam pa eno vprašanje. Ko sem bila mlada, smo dobili v dar eno zelo dobro marmelado iz zelenih paradižnikov. Aha. In zdaj le meni na vrtu ostajajo paradižniki, zeleni, ne bojo vsi dozoreli in jaz bi rada naredila marmelado. Ampak zadnje čase nekaj slišim, kot da vsebujejo nekaj strupenga zeleni paradižniki. Uh-huh. Pa me zanima, je to res ali ni?
Hvala lepa, Marija.
Lepo vprašanje, tudi tema je ta prava, kaj ti zdaj se vsi s tem soočamo, kaj narediti s temi paradižniki. Lejte, tudi jaz sem za družino enkrat pisala na temo zelenih paradižnikov, tako da na spletu boste še vedno našli recepte. Dobri, naredila sem ajvar in ne spomnim se kaj še drugega. V bistvu zelene paradižnike bi vam jaz bolj priporočila vlagati na kislo. Zaradi tega, ker boste vedno začutili, tudi če ne boste vedeli, da jeste paradižnik, vam bo v redu. Če boste pa vedeli, boste pa ves čas se spraševali, vam je to všeč. Tako da z zelenimi paradižniki na kislo lahko naredite en tak ajvar, ko date zraven še papriko, pa zemf in podobne stvari. No pa ostanemo pri sladkem. Paradižnik vsebuje, zelen paradižnik vsebuje solanin. Solanin v večjih količinah seveda je ene sorte strup. Ampak nekako se s kuhanjem ta zadeva razgradi, tako da ni nobenega problema. Jaz bi skuhala, verjeten je potreben to, jaz še nisem kuhala z zelenih paradižnikov, sem pa z oranžnih paradižnikov in je bila marmelada po okusu podobna, pa tudi po izgledu marelični marmeladi, tako da vsekakor je zanimiv in je tudi vredno poskusati. Se glejte, kaj pa kečap drugega, kukar ena marmelada, se tam je precej, ni toliko sladkorja, pa še kis je zraven, tako da vsekakor je to nekaj podobnega. Paradižnike je treba olupati, popariti z vrelo vodo, najprej narediš en križac na vrh paradižnika, zato da potem ko ti to poparaš, se ta, ta lupinca, kožica kar sama razklene in je potem lažje olupati. Potem odstranimo seveda semenje in kuhamo. Mm-hmm. Prosim, poskuste. Pa sigurno je pametno, da dodate zraven limono, kajti limona, recimo tudi, če bomo kuhali marmelado z buč, vas pozivam, da dodajate začimbe, da dodajate cimet, rum, predvsem pa citruse. Buče se izredno dobro ujamajo s citrusi. Mm-hmm.
Kako pomembno je torej, da je ta okus poln, ne, tudi pri paradižniku je treba nekaj pogruntati, da ni tako.
Odlično vprašanje je, dobro temo je načela, čestitke, ja. Marija.
Dobro, nič, ja. 1-512-10-00, še kakšna poslušalka, poslušalec, seveda lahko zastavi svoje vprašanje. Naša gostja v svetovalnici je danes Mateja Reš. Slišali ste, dolgo let je pisala tudi za družino, take in podobne nasvete. Pri marmeladi sva ostali, Šipkova ste začeli, ja, z razlago.
No, ko sem glih omenila buče, bi lahko Šipkovo tudi, zdaj, ko nimamo jabolk, bi pa lahko z bučem naredili. Ali pa recimo bi lahko, ko bojo zdaj mandarine, tudi z bučem kombinirali. Morda samo še tukaj na tem mestu bi povedala, da poskusimo, če imamo možnost uporabiti muškatno bučo, da je odlična za kuhanje.
Uh-huh. Očitno, ste nazaj.
Muškatna buča je odlična za kuhanje marmelade, jo olupimo in jo skuhamo, najboljš nad paro, in potem jo odcedimo, ko je kuhana, in šele potem dodajamo sadje, ker ta buča ima zelo veliko tekočine, ampak in to odstranimo, ampak ima pa zelo tako teksturo, svilnato teksturo, zato tudi rečejo tem bučam maslenke, uh-huh. Ker imajo res fino teksturo, dočim Hokkaido buča, ima pa teksturo bolj na krumpir, bolj moknato teksturo. No, ampak če imate, je pa jabolko boljša izbira kot buča, zaradi tega, ker buča nima čisto nobene kisline. Pa tudi nek dodaten okus ima. Če se tega okusa hočemo pri bučah znebiti, jih namočimo v limonin sok ali pa v vino za nekaj ur in bo ta okus tudi izzvenel. Tako. No, zdaj pa res bi rada povedala, ker šipka je pa dost, da naberemo šipek, ga operemo in zavremo. Tako, da je neki vode gleda čez šipek, ker šipek tudi malo srka vode med kuhanjem, da jo ne bo potem premalo. No, ko je kuhan, ga damo na pasirko. Kuhamo tam ene pol ure, tako da je mehak, poskušamo. In ko je, potem ga pa pasiramo. Ga ni enostaven pasirati in zraven bomo dodajali tudi malo vode, zato da bomo lažje spravili skozi pasirko. Ne smemo pa preveč, ker potem pa ne bo pa pretekoča marmelada. Uh-huh. No, in posebej skuhamo, olupimo jabolka, če jih pa ne lupimo, jih pa lahko tudi, pač, če nam je vse, no, seveda lahko tudi z lupino, ampak lupina da tudi svoj okus. Se pravi, jabolčno čežano, jabolka spremenimo v čežano, dodamo to, kar je, no, se pravi, tega, kar je, ko mi spasiramo, tisto, kar je spodaj, kar ostane pod pasirko, ima še vedno dlačice. A veste, tiste semenske dlačice, ki so zelo moteče. In to potem damo še skozi eno, mogoče imamo kakšno staro, teco, ja. Mogoče imamo kakšno staro srajco ali pa kaj taga skozi eno tkanino, da bo zadržala tiste dlačice. No, in potem imamo pripravljeno pulpo, se pravi kašo za marmelado. In to dodamo s jabolkom, že kuhanim jabolkom, in dodamo še sladkor in dobimo, brekla v resnici, neko čežano, a ne, z šipkom. Lahko pa temu rečemo tudi šipko marmelada. Se pravi, mi imamo pa na cedilu še ogromno enega materijala, ene pulpe, in to potem zmešamo z vodo in še enkrat damo čez cedilo in iz tistega, kar spod pod cedilom, pride skuhamo sok. Aha. Tako da dobimo v enem delu in sok in marmelado. Krasno. Zelo okusno, moram reči.
Petro, pozdraviva na telefonski zvezi, dobar dan.
Dobar dan. Sem tako poslušala tale recept od čipka, da sem pozabila, zakaj poslušam.
Tudi v družini sem enkrat to objavila, tam imate res detaljno vse zapisano, zato pejte na spletno stran, morate biti prijavljeni in boste lahko to prebrali.
Dobro.
Ok, jaz pa sem želela povedati, ko ste omenili prej aronijo. Ja. Meni je letos močno obrodila.
Bravo.
In sem naredila čisto marmelado, tudi mešanco
ja.
Sadi, ker je, ampak jaz sem, preden aronija je trpka, jaz
tako.
Sem najprej zmrznila jabolke. In šele potem sem delala marmelado in naredila sem 5 litrov aronijinega likerja.
Wow.
To je pa za bogove dober.
No, to pa povejte recept. A ste delala z vinom ali ste delala z alkoholom?
Ja, merlotom.
Uh-huh. Ja, ja. Podobno kot z borovnicam sicer.
Ali pa recimo jaz delam ribezovga, pa na koncu malo ruma noter. Ja. To je pa res dober. Še en recept za zelen paradižnik.
No,
zdaj se približuje čas, ko bomo mogli zvrta vse pobrati, ali je zrelo, ali ni zrelo. In jaz vse, kar je, poberem. Papriko, melancane, paradižnik, korenje, bučke, kar jih je še ostal, vse narežem na majhne kocke in tenstam, pražim do hudega. Na koncu dam, ampak so koščki, in na koncu dam recimo na 4 kile tega, 2 žlice zenfa, deci kisa za vlaganje in uložim in to je namaz.
Uh-huh.
In ta namaz lahko namažeš direkt na kruh, ali pa ga z kozarčka ven vzameš, pa ga pogreješ, pa imaš zelenavno prilogo. In to je tako uporaben, da jaz vedno premalo naredim, zaradi tega, ker nam tega tako izmanjka.
Bravo.
Bi se lahko lotili prej pobirati iz vrta.
Vse, tudi zelje, vse, kar mi na vrtu ostane, očistam, narežem, potenstam in shranim v kozarčkih in je res dober.
Krasno.
Imam pa eno vprašanje.
Ja.
Drnulje,
ja.
Ali je ves dren užiten? Ali je samo naš slovenski dren užiten? Ali je ta kitajski dren sadovi tudi užitni?
Menda, da je užiten, ja. To sem pa raven zadnjič nek brala. Nisem pa še poskusila, moram priznati, da tle le vam...
Meni je letos tudi dren obrodil nenormalno in ni enako dozorel. Sem ta prve jagodke že pobrala, pa sem jih zamrznila, zdaj le bojo pa ta druge čist zrele. Imam namen narediti še drenov liker, nekaj moram najprej vprašati, ali je ta dren tudi užiten.
No, boste preverili, gospa Petra, hvala lepa.
Mogla bi pogledati v kakšno knjigo ali pa pogledajte na splet. Res, ne znam dati odgovor, ker nisem tega še preizkusila.
Še Ano pozdravimo. Dobar dan, gospa Ana, Petri pa hvala lepa.
Dobar dan. Jaz bi pa vprašala, če obstaja kakšen recept za tole rožno vodo, recimo iz vrtnic pa vodo.
Ja.
A to skuhaš kot čaj, pa več tega daš?
Ali kako?
Ja. Lejte, to bo doma to ne bo prav enostavno narediti. Jaz imam eno napravo, ki se imenuje destilator, ki zgleda podoben kukar kotu za žganje. A ne? Gre v principu za to, da vi vrtnice kuhate v vodi, tle gre, vrtnice so v bistvu skoraj edine, ki jih kuha, kjer poteka vodna destilacija, ostala zelišča, recimo sivko, kuhamo, delamo, ustvarjamo parno destilacijo. Se pravi, vi to lahko sicer tudi doma tako provizoriš naredite. Se pravi, tukaj kuhamo v vodi vrtnice in ko to zavre, se voda uparja in iz rastline se pa tudi, ko te celice popokajo, se osvobodijo tudi te dišavne snovi in te dišavne snovi se pomešajo v paro in potem mi paro vodimo skozi eno cev, ki ima pa hladilnik zraven in potem se kondenzira para in priteka rožna voda. A ne? Tako poenostavljeno rečeno, to deluje ta sistem in tukaj v bistvu, če imam jaz eno kilo teh cvetnih lističev, dišečih vrtnic, seveda moraš imeti dišeče, da to sploh kaj diši, dobim potem en liter te rožne vode in to je kar precej eno kilo teh vrtnic. Ja, vi si lahko tudi v bistvu doma naredite to nekako, da date na vrh posode eno skledo z ledo, v bistvu bi, no, se ne znam niti povedati.
Precej zapleteno, bolje rečeno. Bolje, da se ne poskusiva razložiti.
Bolje, jaz mislim to, da je zdaj že precej ljudi, ki imajo destilatorje in naj nekoga poišče in ji bo to zdestiliral.
Dobro.
To bo to, kar je treba, s čimer bo res zadovoljna. No?
Dobro, upam, da bo Ana res zadovoljna. Še pri koncu oddaje sva, ampak korenje v marmeladi, še eno vprašanje je bilo zastavljeno.
Aha,
morda
odlično,
na hitro. Ja. Če se da nekako skrajšati.
Lejte, ja seveda, moram priznati, da s tem nimam izkušen, ampak recimo korenček se zelo, korenčkovi kolači so čudoviti in sočni. Jaz bi rekla, če boste korenje lahko dodajate kakšnim jabolkom,
ali
pa recimo, ja, tudi šipku ali kaj, ali pa kutina bo zdaj še, ja. V glavnem, rekla bi, da dodajte korenju kakšen citrus. To je podoben kot buče. Za ananasom je bilo siguren dober, vem, da smo to kuhali in da z bučami in je bilo super.
Dobro, hvala lepa, Mateja Reš, za ta pogovor. Veliko modrosti smo slišali, zdaj pa seveda v akcijo, ne bomo rekli. Hvala
tako,
lepa za sodelovanje,
tako.
Uspešno spravilo vsega, kar je zraslo in seveda tudi uspešno nabiranje novih znanj. Hvala za sodelovanje in srečno.
Srečno tudi vam in hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Lep dan.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.